Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 21 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya Fathul Hadi Usman, sebelah Ade Afkarara sebagai pemohon.
Terima kasih Pak Fathul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pak Fathul Hadi dan Pak Afkarara, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan perkara nomor 21 dan seterusnya tahun 2024. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sidang pendahuluan hari ini adalah dengan agenda pendahuluan mendengarkan keterangan, pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan. Nah, nanti Pak Fathul Hadi atau Pak Afkarara menyampaikan poin-poinnya saja, karena kami sudah memegang draftnya dan bahkan kami sudah punya telaah terhadap draft itu. Nanti setelah itu disampaikan apa yang menjadi petitum atau yang dimohonkan kepada Mahkamah, dan terakhir nanti kami majelis panel akan memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan ini. Silakan.
Terima kasih atas waktunya. Kami mengajukan uji materi ini sebetulnya sebelum pemilu dan berharap sebelum pemilu ada sidang, tapi karena registrasinya dan jadwalnya setelah pemilu, kami juga menerima dan terima kasih atas diterimanya permohonan pengajuan ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena permohonan yang kami kirim belum begitu sempurna dan ada pokok-pokok masalah yang kami ajukan. Dua masalah sudah lewat setelah pemilu. Mungkin kalau dikabulkan ya berlaku untuk pemilu berikutnya. Untuk tiga masalah masih bisa berlaku di pemilu ini, tetapi apabila Mahkamah menerima permohonan kami dengan sidang yang cepat, insya Allah masih bisa berlaku untuk tahun ini. Untuk masalah yang pertama, yaitu terkait sosialisasi caleg. Ini kita lihat selama pemilu ini tidak ada sosialisasi caleg dari KPU yang langsung diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dalam mengikuti pemilu itu kurang paham atau tidak tahu kualitas daripada caleg yang akan dipilih. Jangankan kualitas, untuk nama saja, nama dan foto saja masyarakat tidak tahu. Tahunya itu hanya foto-foto yang ditempel di jalan-jalan. Kami memohon di sini bahwa dalam pasal tersebut harus ada sosialisasi daripada caleg-caleg baik secara online di media massa atau medsos atau langsung kepada masyarakat. Karena intinya pemilih itu kan akan memilih. Karena akan memilih maka KPU harus mensosialisasikan. Jadi warga masyarakat harus berhak mendapatkan informasi. Di situ kami katakan sebagai inkondisional secara bersyarat sepanjang KPU tidak mensosialisasikan visi misi parpol, gambar parpol, nomor parpol, foto caleg, nomor caleg dan sebagainya itu. Ini kami anggap melanggar konstitusi karena tidak sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan informasi. Nah, informasi pemilu otomatis yang mengenal parpol dan calegnya.
Oke, poin yang kedua, berikutnya Pak, yang itu masalah satu ya,
ya
kaitan
satu
dengan identitas ya.
Oh.
Ya, terus Pak, bukan. Itu yang Bapak persoalkan tadi soal nama dan segala macamnya itu. Terus Pak, poin apa, permohonan poin, kan ada empat tadi atau lima
ada
ya?
Ada lima ya.
Yang kedua?
Yang kedua tentang sosial, tentang kartu pemilih.
Oke.
Ini kita semua tahu bahwa kartu pemilih itu sangat lebar sekali dan masyarakat itu kesulitan. Di situ ada, kalau kita lihat semua tahu ruangan pemilih dengan ruang kartu pemilih itu lebih besar kartunya sehingga merepotkan. Di situ kami membuat solusi bahwa harus ada kemudahan karena di Undang-Undang Dasar itu hak kemudahan merupakan hak dari wadah masyarakat sehingga kartu pemilih itu untuk memudahkan masyarakat harus dibuat sesimpel mungkin. Jadi di situ kami membuat cara satu lembar saja hanya parpol kemudian nomor parpol nama enggak usah nama langsung nomor dari peserta. Nyoblosnya itu nanti gampang di situ.
Oke. Okay. Poin ketiga apa?
Yang ketiga ini yang banyak 3 4 5 itu ada kaitannya yaitu tentang hasil suara habis di dapil, kemudian sistem menghitung suaranya pakai teori Satligae gitu.
Ya.
Kemudian yang kelima tentang ambang batas 4%.
Oke.
Untuk yang poin pertama tentang pemilihan habis di dapil, ini kami anggap melanggar hak pemilih. Karena hak pemilih,
silakan.
Hak pemilih itu nanti, misalnya saya memilih A, partainya kecil, ini nanti suaranya itu akan habis di dapil. Kami mengajukan saran di situ bahwa karena pemilu itu bukan pilihan dapil, tapi memilih anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPR pusat. Nah, untuk suara pemilih yang di dapil memenuhi syarat ya harus dapat kursi, tapi sisanya harus ditarik ke tingkatnya masing-masing. Kalau di DPRD kabupaten ya ditarik ke kabupaten sehingga nanti semua partai itu ada kemungkinan mendapat kursi. Kalau habis di dapil mayoritas nanti suara atau kursi DPR itu hanya untuk partai-partai besar. Yang kemudian rumus yang Webster itu dibagi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, itu hampir sama juga dengan itu. Jadi suara partai besar saja yang bisa mendapatkan kursi. Jadi yang berhak mendapat kursi itu yang pertama yang 100% dari jumlah itu yang terbanyak dapat satu kursi, kemudian berikutnya itu kan dibagi 3. Jadi yang dia mendapat 1/3 nanti dapat kursi, baru yang dibagi 7 itu 1/7, 1/9 dan sebagainya. Jadi kursi itu nanti akan habis untuk
dapil.
Bukan, untuk partai yang besar saja.
Okay.
Sehingga kami kalau melihat itu tidak adil, kami anggap tidak adil itu karena partai yang mestinya kalau di kabupaten misalnya ada 50 kursi. Itu mestinya kalau dikumpulkan tidak dibagi itu. Kalau murni suara terbanyak, yang 2% itu sudah bisa dapat kursi. Kalau pakai sistem itu, hanya partai yang besar-besar itu tadi yang dapat kursi. Dan partai besar pun bisa kehilangan kursi, manakala suara bawahnya itu ada mendapatkan jumlah 30% atau 1/3. Misalnya partai A dapat 1.500, kemudian misalnya kuotanya itu 500, maka partai A itu nanti hanya bisa dapat satu kursi kalau misalnya partai-partai yang lain itu angkanya 501, 502, 503 dan sebagainya. Yang 15.000 itu hanya dapat satu kursi. Jadi yang tidak adil itu bukan hanya yang kecil saja, ternyata yang besar juga bisa kehilangan kursi karena rumus itu. Saya kira rumus itu tidak cocok untuk di Indonesia yang pakai sistem multipartai dan sistem terbuka dengan sistem suara terbanyak. Kemudian yang 4%, ini kalau pada pengujian-pengujian yang lalu saya sudah baca memang ditolak oleh MK, tapi saya dari sudut lain, saya dari sudut pemilih. Jadi KPU sudah mengesahkan parpol. Parpol mengajukan calon. Nah, saya memilih calon yang cocok atau yang berkualitas menurut saya. Nah, kalau pilihan saya itu dibatasi untuk bisa masuk parlemen harus dapat 4%, maka suara saya sebagai hak kedaulatan rakyat ini bisa percuma.
Hilang. Suaranya hilang ya?
Gimana?
Suaranya menjadi hilang.
Hilang. Hilang dan itu tidak konstitusional. Kalau misalnya alasan pemerintah itu untuk menyederhanakan partai, kalau menyederhanakan partai syarat pendiriannya saja dipersulit. Misalnya 10% atau 20%. Atau kalau kita baca dulu alasannya untuk mengurangi fraksi. Kalau mengurangi fraksi tinggal saja untuk satu fraksi minimal 10% atau 20%, itu fraksi nanti pasti mengecil sendiri. Paling fraksi akan terdiri fraksi PDI, Golkar, PKB, PKS, PAN, menurut jenis dan karakternya itu otomatis mengelompok ke situ. Kemudian ada alasan lain, partai yang suaranya kecil berarti tidak dilegitimasi oleh masyarakat. Lah, satu orang DPR itu sangat berarti bagi saya apabila memang DPR itu berkualitas. Jadi tidak boleh dibatasi oleh apakah dia dapat 4% atau enggak. Sebab yang harus dihormati itu adalah pemilih. Jadi yang punya hak konstitusional paling pokok itu adalah pemilih menurut kami. Karena di situ pasal-pasal baik. Pasal 1 ayat 2 itu kan kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian yang lain-lain juga demikian. Jadi intinya itu mungkin nanti kami akan menyempurnakan kalau ada nasihat-nasihat dari Bapak Mahkamah Konstitusi yang terhormat, dan kami berharap juga kalau memang berkenan permohonan itu cepat diputus karena Mahkamah pernah memutus satu hari perkara kan, kalau yang terkait pemilu dulu dengan kartu suara yang lewat KTP. Demikian. Oke. Mohon masukan.
Terima kasih Pak Fatuladi. Jadi ini kan undang-undang sudah jatuh 2017 ya Pak Fatuladi ya. Mestinya Bapak bisa ajukan lebih awal dulu. Jadi karena apa namanya, kita ini kan meregistrasi perkara itu kan menunggu antrian juga begitu. Betul. Makanya ini Bapak dimasukkan ke sini itu kalau dari catatan kami ini tanggal 8 Januari 2024. Ya. Lalu diregistrasi 18 Januari 2024, nah baru sekarang sidang pertama. Jadi ini tolong dipahami, dan kalau Bapak berpikir mengejar jadwal pemilu, nah mestinya kan jadwal pemilu itu kan panjang dulu, sejak dari pendaftaran partai politik dan segala macam, ini kan sudah ada sejak 2017. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu undang-undang ini. Nah itu kalau alasannya seperti itu. Nah, terlepas dari itu Pak Fatuladi, sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami akan memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan ini, dan nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Eni Nurbaningsih. Silakan, Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Prof. Arif Hidayat, anggota panel. Kepada Pak Fatul Hadi Usman ya, ini dari Banyuwangi ya Pak ya?
Ya.
Datang langsung dari sana?
Ya.
Ini saya lihat alamatnya kok sama dengan Afkarara, ini anaknya atau?
Kebetulan.
Oh ini anaknya, anaknya diajak serta begitu, baru pertama kali mengajukan permohonan?
Kalau anaknya sekali, kalau saya sudah puluhan kali.
Oh sudah sering ya? Ya. Oke, berarti sudah paham beracara di MK kalau anaknya diajari sekarang? Ya, anaknya Fakultas Hukum, bukan? Fakultas Hukum, baik ya. Begini Pak, walaupun sudah sering ya, jadi ada beberapa hal yang setelah saya cermati permohonan dari Pak Fatul Hadi ini, yang memang perlu nanti di stressing, ini saran dari saya. Monggo nanti kalau mau digunakan atau tidak, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak, pada pemohon ya. Cuma nanti begini, ini kan dua orang pemohon ini tidak ada kuasa hukum ya. Artinya dua-duanya memang harus hadir nanti karena tidak ada kemudian dinyatakan sendiri atau bersama-sama ya. Kalau satu tidak hadir nanti bisa dinyatakan tidak serius ya. Jadi dua-duanya harus hadir. Kemudian itu di bagian identitas catatan saya, kemudian di bagian kewenangan mahkamah ini memang sudah ditulis singkat ya. Yang dimasukkan di sini artinya dari Undang-Undang Dasar ini sudah ada, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditambahkan Pak ya, Undang-Undang MK sudah ada, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah ada, ini urutannya saja Pak ya, dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK ditambah dari dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru Pak ya, baru nanti di ujungnya itu dinyatakan bahwa mahkamah berwenang karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, sekarang terkait dengan kedudukan hukum, apakah punya legal standing atau tidak, ini kan menyatakan dirinya sebagai pemilih, begitu ya. Sebagai pemilih dan yang dimohonkan pengujian ini kan saya catat di sini ada 7 ketentuan dari undang-undang pemilu. 7 ya. Batu ujinya juga kemudian ada 8 batu ujinya di situ ya. Hanya persoalannya hak konsionalnya ini perlu di garis bawahi lagi ya, nanti diperhatikan. Kalau pasal 1 ayat 2 termasuk pasal 19 ayat 1 itu kan tidak berkaitan dengan hak konsional. MK sudah menerbitkan itu buku panduan atau buku saku mengenai hak konsional ya, nanti dijadikan acuan saja ya. Yang pasal 1 ayat 2, pasal 19 ayat 1 itu mungkin sebagai batu uji silakan. Tapi kalau menjadi hak konsional itu tidak merupakan bagian dari hak konsional. Begini Pak, persoalannya karena memang ada 7 ketentuan dari undang-undang pemilu yang dimohonkan, itu nanti memang uraiannya menjadi harus lebih komprehensif. Kenapa? Karena di dalam uraian legal standing ini, karena isunya itu soal penyelenggara pemilu, soal pemungutan suara, soal penetapan hasil yang termasuk tadi disebutkan suara hilang, termasuk kemudian penetapan kursi, itu kan ada beberapa isu. Lah beberapa isu itu di mana kemudian mengaitkan kerugian hak konsionalnya itu sesuai dengan 5 persyaratannya ada di sini. Ya. Ya, menurut saya sih ada baiknya mungkin loh ya dipertimbangkan dipecah-pecah lebih bagus, fokus gitu loh. Daripada satu bicara penyelenggara pemilu, tapi kemudian terputus lagi, tiba-tiba bicara isu yang lain begitu ya. Ada baiknya mungkin dipecah-pecah saja begitu, supaya nanti kalau tidak dipecah-pecah, digabung-gabung, tapi akhirnya tidak ada penjelasan yang utuh, jadi kabur gitu Pak. Ya, nah ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk dipecah-pecah saja kalau menurut saya ya. Jadi supaya nanti uraian terkait dengan kerugian hak konsional itu dia jelas, fokus. Kenapa kemudian mempersoalkan tentang penyelenggara pemilu ya, itu kan baru opininya dari Pak Fatul Hadi, tetapi apa sesungguhnya anggapan kerugian hak konsionalnya yang kemudian menjadi bagian untuk dianggap sebagai kerugian hak konsional di situ ya, itu yang tampaknya memang masih perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi nanti oleh Pak Fatul Hadi ya. Jadi itu soal kedudukan hukum. Jadi uraian di sini ini karena begitu banyaknya, jadi tidak fokus gitu ya. Karena tidak fokus akhirnya tidak tampak 5 syarat tadi uraiannya seperti apa. Itu kalau menurut saya ini nanti perlu dipikirkan lah ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan deposita ya, deposita. Lah deposita ini juga sama Pak, karena ini kan berkaitan dengan 7 ketentuan dari Undang-Undang Pemilu. Kemudian mau dikontestasikan, dilawankan, dilihat pertentangannya dengan 8 batu ujinya tadi. Nah itu berarti satu persatu itu Pak. Ya, dari mulai mempersoalkan apa namanya kewajiban KPU, ya, apakah kemudian bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, apa pasal 9 ayat 1, atau pasalnya mana ini dari undang-undang dasar. Itu tidak kelihatan ya, uraian soal itu. Ya. Jadi ini penting nanti, semakin banyak yang dimohonkan pengujian dan semakin banyak pula batu ujinya, ya menuntut pemohon harus menguraikan itu dengan meyakinkan apa sesungguhnya pertentangannya norma ini dengan undang-undang dasar. Ya. Apakah hanya pasal 14 bertentangan dengan kedaulatan rakyat kan belum tentu. Ya. Dengan yang mana gitu. Nah, ini harus ada uraian satu persatu soal itu. Ya Pak Fatul ya. Nah itu mungkin ini bisa merombak semua ini Pak. Karena belum ada sama sekali nih uraian yang fokus terkait dengan pertentangan itu ya. Kemudian yang berikutnya di petitum. Sebelum petitum ini ada lagi satu nih saya lupa. Ini kan ada beberapa yang sudah diputuskan oleh MK. Ya termasuk soal tadi yang bicara tentang penetapan hasil tadi ya. 4% dari suara sah apa namanya jumlah suara sah nasional. Itu ada beberapa putusan mahkamah ya. Nah, itu yang perlu nanti dilihat di mana letak perbedaannya. Ya antara yang dimohonkan oleh Pak Fatul ini dengan putusan yang sudah ada itu ya baik dari sisi alasan permohonan atau batu ujinya supaya tidak dikatakan secara awam mengatakan ini nebis in idem kalau kita mengatakan lolos atau tidak pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK ya ini juga perlu ada di sini Pak ya. Kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ini petitumnya. Nah, petitumnya Pak Fatul ini tidak sesuai dengan kelaziman, Pak. Ya, petitumnya ini. Jadi petitumnya ini yang minta dibaca, ya. Itu enggak ada dibaca. Apakah maksudnya minta dimaknai, maksudnya begitu? Oh, iya. Ya, itu harus diperjelas. Jadi apakah kemudian minta dimaknai yang pasal ini diurut aja nih, Pak? Ya. Pasalnya dari 14 ayat huruf C dulu kalau memang masih begitu ya. Tapi kalau saran saya mendingan dipecah-pecah aja Pak. Ya, kalau masih begitu berarti di sini perlu dipertimbangkan. Ya, dari mulai yang pertama 14 huruf C itu apa yang dimaui di sini sebetulnya diminta. Dan itu harus nyambung Pak. Dengan uraian argumentasi yang dibangun di positanya terus nyambung. Kalau enggak nanti kabur Pak. Ya, ini kan mintanya 14 huruf C ini kewajiban KPU. Ya, kewajiban KPU di sini ada permintaan dari apa namanya pemohon ini minta kemudian KPU itu harus kemudian memuat visi misi bahkan keliling ke rumah-rumah warga yaitu apa namanya menunjukkan ini kan ada nih di apa namanya di petitumnya ini langsung ke rumah warga yang punya hak pilih bawa gambar dan sebagainya itu ya. Itu pun perlu dipertimbangkan. Kenapa muncul petitum seperti itu, ya? Kenapa harus KPU yang keliling-keliling ke rumah warga terkait dengan bawain pasangan calon dan sebagainya? Apa enggak itu tidak berisiko terhadap keberpihakan dan sebagainya, ya? Dan apakah itu memang tugasnya KPU untuk melakukan itu, ya? Itu juga perlu dipertimbangkan, ya. Kemudian yang berikutnya ini juga pasal 414 ayat 1. Ini juga maksudnya dihilangkan semua kan begitu maunya pemohon ini juga harus dipertimbangkan betul di dalam apa namanya positanya ya mengapa kemudian harus dihilangkan itu yang tadi dijelaskan ada suara sah yang suara pemilih yang sah itu terbuang banyak atau disproporsionalitas tinggi menurut dari pemohon gitu ya itu juga harus dijelaskan di dalam positanya yang kuat untuk sampai kemudian menghilangkan artinya kan 0% gitu. Jadi siapapun bisa masuk kan begitu, ya itu coba dipertimbangkan. Termasuk pasal 415 itu juga minta dibuang kan gitu, pasal 415 ini. Nah, kemudian ya, ini ya, diserahkan kepada pemohon lah ya soal petitumnya apa, karena itu adalah ranah dari apa yang diminta oleh pemohon. Kemudian yang 415 ayat 2 juga itu minta dihilangkan. Nah ini harus dilihat kalau menghilangkan ini dampaknya dengan pasal-pasal lainnya gimana itu. karena ini kan pasal yang terkait dengan penetapan hasil termasuk penetapan kursi itu kan sangkalin bertautan, ya tidak bisa dipisahkan. Kalau satu hilang itu akan terkena yang lain-lain juga gitu. Nah itu mohon dipertimbangkan ya. Kemudian nih masih ada lagi yang 419 itu juga ya. Sebelumnya yang 419 dulu baru 420. 419 itu juga minta dibaca, itu juga tolong diperhatikan ya. Ini yang maksudnya adalah apakah ini kemudian tadi dimaknai ya, dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, itu juga perlu dipertimbangkan itu ya. Nah, ini 419 ini kan sudah menyangkut penetapan kursi ya, artinya berapapun suara pokoknya ada kursi kan begitu. Nah, saya tidak bisa membayangkan ini seberapa banyak kursinya dan seberapa banyak partainya ya. Nah, silakan nanti dipertimbangkan. Yang penting itu dia harus kuat di dalam argumentasi di positanya. Ya, antara apa yang diminta ini memang kemudian didukung dengan apa yang terurai dalam posita. Ya, kalau tidak ini jadi kabur nanti ya. Jadi saya kira nih lihatlah sekali lagi walaupun sudah sering beracara, PMK di MK ini sudah menentukan bagaimana merumuskan terkait dengan petitum ya. Itu saja Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih.
Terima kasih Prof. Eni atas beberapa nasihatnya, termasuk tadi mendorong pemohon, ini karena tadi diakui juga sebagiannya sudah lewat ya, karena pemilunya sudah, pemungutan suaranya sudah dilaksanakan. Tadi Prof. Eni mengatakan, ini kalau dipecah-pecah menjadi satu-satu isu mungkin jauh lebih fokus dalam pengajuan permohonan. Nah selanjutnya dimohon kesediaan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk memberikan nasihat. Dipersilakan Prof.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi, Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Prof. Eni Nurmaningsih, terima kasih sudah memberikan masukan dan banyak yang sudah disampaikan. Mungkin apa yang akan saya sampaikan berkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Eni. Pak Fatul Hadi sering beracara, tapi kayaknya sudah lama enggak beracara di sini, sehingga ada beberapa perkembangan yang harus diikuti. Ya, ini masukan dari saya. Satu, pada bagian perihal. Bagian perihal, di sini menyantumkan permohonan hak uji materi terhadap Undang-Undang nomor 7 dan seterusnya tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau membaca perihal ini, saya menangkapnya yang diuji itu seluruh materi Undang-Undang Pemilu. Supaya tidak punya image itu, maka di sini harus disebutkan pasal-pasal yang diuji. Ya, kalau begini kan seolah-olah undang-undang seluruhnya ini yang mau diuji. Nah itu pasal-pasalnya berapa yang diuji, ada pasal berapa tadi Pak Anu? 14 huruf C, 342 dan seterusnya, itu ada 7 isu yang dibahas kalau enggak salah. 6. Ya. Kemudian yang kedua, sistematikanya. Sistematikanya menggunakan angka Romawi atau menggunakan huruf. Sini enggak konsisten. Ya, coba yang pertama setelah itu. A, kewenangan. B, kedudukan hukum. Dan seterusnya. Tapi ada angka Romawi tadi di yang ini.
Yang angka Romawi untuk dasar hukum,
nah,
kemudian
itu enggak boleh.
Petitum.
Ya, semuanya harus pakai itu, enggak ada. Ya. Nanti disesuaikan sistematikanya. Ya. Sistematikanya hanya terdiri dari A, kewenangan, B, legal standing, atau 2, legal standing, 3, posita atau alasan permohonan, yang keempat, petitum. Ya, itu aja sistematikanya, itu aja. Jadi istilah yang lain enggak. Ini nanti baca PMK nomor 2 tahun 2021. Jadi Pak Fatul Hadi kan lama enggak beracara, ya. Itu ada PMK nomor 2 2021. Itu yang dipakai, digunakan sekarang. Ya, ada pedomannya yang ada di situ. Terus kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan selain sistematika tadi, Pak Fatul juga harus hati-hati betul. Di sini tercatat dari catatan saya, untuk pasal 14 huruf C itu memang belum pernah diuji. Pasal 342 ayat 2 itu dua kali pernah diuji. 414 itu lima kali pernah diuji. Pasal 415 ayat 2 belum pernah diuji. 419 satu kali diuji. Dan yang paling banyak pasal 420 huruf B, C, D itu 10 kali diuji. Nah, kalau sudah banyak yang pernah diuji ini, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. ini, Pak Fatul harus menguraikan bahwa meskipun itu pernah diuji, bisa diujikan kembali karena ada apa? Nanti dibaca PMK-nya, dasar hukum yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda, itu harus ditunjukkan supaya lolos bisa diujikan kembali berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2021. Kalau tidak bisa menguraikan itu, kita istilah yang dipakai adalah bisa diujikan kembali atau tidak bisa diujikan kembali. Dalam terminologi yang umum, itu bisa dikatakan nebis in idem. Tapi kita di Mahkamah Konstitusi enggak menggunakan nebis in idem, tapi menggunakan pasal yang tadi 60 Undang-Undang MK dan 78 PMK dapat diujikan kembali kalau berbeda alasan permohonannya atau dasar pengujiannya berbeda. Itu harus ditunjukkan dulu, sehingga harus dibahas. Itu harus dibahas dulu. Ditunjukkan kepada mahkamah bahwa ini bisa diujikan kembali. Nah, untuk bisa itu, tunjukkan tadi dasar hukum yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda. Nah, ini ada kesulitan di situ. Kalau sudah pernah 10 kali diuji, itu berarti harus membedakan dengan 10 itu. Oleh karena itu, tadi saran dari Prof. Eni dan kemudian sudah disambung dengan Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, ya lebih baik di split ya, per isu atau isu-isu yang satu kelompok. Kalau begini ini, ya permohonannya bisa tebal sekali dan susah untuk menguraikannya. Yang berikutnya, dari apa yang pernah diuji tadi, saya bisa menginventarisir. Pernah diuji dengan sudah diputuskan oleh mahkamah dalam perkara nomor 124/2023, 116/2023, 114/2022, 32/2021, 48/2020, 20/2018, dan 47/2019. Nah, ini juga harus dikaji. Kenapa ini misalnya, ini putusannya bagaimana, ini ditolak atau diterima, atau ini kabur, putusan-putusan ini harus dipelajari. Kalau itu ditolaknya karena sesuatu hal, berarti supaya tidak ditolak kembali harus menguraikan narasi yang berbeda, alasan permohonan yang berbeda. Itu, jadi susah sekali memang itu tadi, jadi saran ini di-split saja, tidak hanya satu permohonan, tapi bisa beberapa permohonan yang mendesak saja lebih dulu, itu perlu dikaji semua itu. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Eni, yang diujikan pasal-pasal undang-undang itu banyak, dasar pengujiannya banyak. Konsekuensinya harus mampu menunjukkan, tadi sudah disinggung, mampu menunjukkan bertentangannya dengan pasal undang-undang dasar itu yang mana, dengan apa. Ya, dasar pengujiannya banyak sekali. Jadi harus tadi disebut pakai istilah dikontestasikan, diadu. Pasal ini bertentangan dengan ini karena ini, kan. Berikutnya, malah kalau bagus ada perbandingannya misalnya dengan studi teori konsep dan yang lain-lain yang bisa dipakai menjadi dasar hukum untuk memperkuat permohonan ini. Yang berikutnya, ini sudah tadi yang teknis, struktur permohonan, sistematika sudah. Kemudian sekarang saya mau masuk dalam sedikit substansi. Ya. Masuk di uraian kewenangan. Uraian kewenangan itu perlu ditambahkan satu, Undang-Undang MK itu sudah ada, Undang-Undang MK yang baru, ya, sehingga menyebutnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga. Itu nanti disebutkan kewenangan itu. Terus kemudian yang kedua untuk ini, dikutip pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas pembentukan peraturan perundangan, itu harus dikutip, dimasukkan di situ. Ya, uraian ini nanti tadi ini saya sudah tuliskan di sini. Di dalam uraian kewenangan mulai dari peraturan yang paling atas sampai ke peraturan yang paling bawah. Sistematikanya begitu, sesuai dengan urutan-urutan Anskelsen, teorinya Anskelsen. Lah kalau diurutkan, pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 45, pasal 24C, saya ulangi, ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat 1 huruf A tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 9 ayat 1 tentang pembentukan peraturan daerah, peraturan perundangan, dan kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001. Itu harus diuraikan yang lengkap di bagian kewenangan. Ya, kemudian di bagian kedudukan hukum. Di bagian kedudukan hukum, saya belum melihat buktinya, Pak Fatul dan anak ini, Pak Rara ini, istilahnya adalah menggunakan permohonan ini perorangan kan? Perorangan warga negara. Nah itu harus dibuktikan juga terdaftar dalam menjadi hak yang boleh memilih. Ada itu di dalam bukti?
Ada.
Ada ya. Di bukti P berapa?
Pemilih itu ada mungkin 5, 6 atau berapa yang...
Bukti DPT 1 pemohon P5 ini, kemudian P6 untuk pemohon 2 ya, contoh kartu pemilihnya, ya itu jadi itu nanti dikaitkan dengan itu, ya sudah betul kalau begitu. Tapi kerugian konstitusionalnya apa juga harus diuraikan. Kemudian di alasan permohonan, saya sedikit aja di ini, ya karena tadi saya sudah sampaikan, itu dikontestasikan antara undang-undang, pasal-pasal undang-undang yang diuji dengan undang-undang dasarnya, kalau bisa dibangun dengan dasar teori juga atau perbandingan juga. Ya. Artinya pemohon perlu mengkonstruksikan di mana letak pertentangan norma pasal undang-undang itu dengan undang-undang dasar. Itu artinya. Terus kemudian di petitum, tadi Prof. Eni sudah menyampaikan, kalau membaca petitum yang kayak begini, kemudian kita atau saya bisa berkesimpulan, ini permohonannya bisa dikaburkan. Itu. Sehingga petitumnya harus nanti membaca, tadi sudah diberi petunjuk oleh Prof. Eni, ya, nanti baca petitum yang benar itu tidak dibaca tapi dimaknai. Ya, sepanjang dimaknai ini. Ya, tapi ada juga yang harus dibuang. Nah kalau dibuang, enggak, berarti enggak ada yang ngatur, enggak ada pasal yang ngatur lagi. Kaitannya dengan pasal yang lain bagaimana? Coba hati-hati sekali. Ya, jadi kalau kesimpulannya, memperbaiki bagian kewenangan, mempertajam argumentasi di dalam posita, memperbaiki petitumnya, dan yang tadi di awal pada perihal itu juga harus dicantumkan pasalnya supaya tidak terkesan semua undang-undang ini tak diujikan. Ya, jadi banyak sekali. Terakhir yang perlu saya sampaikan, saya sangat setuju dengan usulan dari Prof. Eni dan Prof. Saldi, lebih baik ini disederhanakan dengan jalan dilakukan split permohonan, supaya tidak sebagaimana susahnya membuat permohonan, kalau itu yang diujikan banyak, padahal itu sudah pernah banyak diuji, ya sehingga harus menguraikan dulu, lolos dari pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK, itu harus lolos dulu. Terus kemudian supaya memperkuat narasinya, berarti pembaca membandingkan dengan putusan-putusan MK yang putusannya tadi sudah saya sebutkan harus dipelajari. Supaya narasinya berbeda atau narasinya memperkuat. Loh, kenapa pada permohonan ini ditolak? Kenapa permohonan ini kabur? Permohonan ini kenapa tidak dikatakan tidak punya legal standing? Nanti dipelajari supaya bisa lepas dari itu semua. Saya kira itu, Prof. Saldi. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Arif. Pak Patuladi, jadi itu ya beberapa hal yang harus dipertimbangkan, disampaikan oleh majelis panel. Nah, pertama saya menambahkan sedikit saja, Pak Fatuladi ini harus baca lagi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, di situ dijelaskan format pengajuan permohonan, baik pengujian formil maupun pengujian material. Jadi misalnya Bapak di sini membuat duduk perkara pokok-pokok permohonan. Nah, itu enggak ada lagi sekarang istilahnya, Pak. Nah, itu menjadi alasan-alasan permohonan. Jadi itu satu contohnya. Yang kedua, di halaman 34 Bapak buat kesimpulan. Enggak ada kesimpulan, Pak. Jadi setelah selesai uraian langsung ke petitum. Apa yang Bapak mintakan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti biar Mahkamah saja yang menyimpulkan, Pak. Jadi kalau ada putusan nanti sebelum kita sampai ke amar, nah kita simpulkan dulu. Ini Mahkamah berwenang, ini punya legal standing atau tidak, tentang pokok permohonan bagaimana, nah itu biar kita yang menyimpulkan. Tidak perlu. Jadi kalau Pak Fatuladi merasa ada pada bagian kesimpulan di halaman 34 itu relevan, masukkan saja ke alasan-alasan permohonan. Nah, Pak, nanti kalau tidak sesuai dengan struktur yang ada dalam PMK itu, nah nanti ini bisa dianggap apa, Pak? Kabur permohonan. Nah, karena tidak sesuai dengan struktur yang ada. Dulu mungkin ketika Pak Fatuladi awal-awal yang dulu aktif sekali ya, itu sudah beda itu bagaimana mengkonstruksikan permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Fatuladi, isu ini memang isu menarik ya, karena terbukti dari hasil penelusuran kami, sudah banyak sekali yang dimohonkan, yang Bapak mohonkan ini. Artinya apa, walaupun sudah dimohonkan dan diputus, masih ada yang mau memohonkan, pasti masih ada yang menganggap ini masalah yang harus diselesaikan. Tapi risikonya, Pak Fatuladi, Bapak memang harus punya kerja ekstra ketat. Apa kerjaan ekstranya? Kalau sudah pernah dimohonkan, dimohonkan lagi, harus dikemukakan kepada kami, ini dasar pengujian kami berbeda dengan yang pengujian sebelumnya. Nah, kalau ada 10, nah Bapak harus telusur itu yang 10 permohonan sebelumnya itu, ada enggak yang berbeda dasar pengujiannya dengan yang Bapak ujikan sekarang? Nah, itu harus diuraikan, Pak, sebab kami belum akan masuk ke pokok permohonan sebelum bisa menilai apakah permohonan Bapak ini memenuhi syarat untuk dapat diajukan kembali atau tidak. Nah, itu harus diuraikan. Atau bisa juga menggunakan cara lain dengan alasan permohonan. Nah, itu harus diuraikan, Pak. Jadi kalau ada 2 atau 3 permohonan sebelumnya berkenaan dengan norma yang Bapak uji, Bapak harus cantumkan permohonan ini dulu, alasan pengujiannya ini. Permohonan ini alasan pengujiannya ini. Permohonan ini alasan pengujian. Permohonan yang diajukan sekarang alasan pengujiannya ini, sehingga alasannya berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, itu harus dikemukakan Pak Fathul Hadi. Nah, memang semakin lama kita semakin rumit mengajukan permohonan, Pak. Kenapa? Ada tuntutan-tuntutan hukum acara yang harus dipenuhi. Kita hakim juga, itu begitu juga pekerjaannya. Jadi lihat, ini sudah pernah diputus enggak dulu sebelumnya, apa? Nah, kita rujuk. Apa yang bertambah argumentasi kita dibandingkan putusan sebelumnya. Jadi pemohon juga harus melakukan hal yang sama, Pak Fathul Hadi. Nah itu yang harus Bapak pikirkan. Nah, dari norma-norma yang Bapak ujikan, pasal 14 ayat 1, 342 ayat 2, 414, 415, 419, 420, itu yang belum pernah diujikan 14 ayat 1 seperti yang katakan Prof. Arif tadi, 415 ayat 2, itu memang belum pernah diujikan dari hasil penelusuran. Tapi yang lainnya sudah pernah diuji. Nah, pekerjaan Bapak menjadi lebih berat sebetulnya sekarang, termasuk juga pekerjaan kami ya, karena kami kan mendasarkan penilaian kami terhadap permohonan itu dari permohonan Bapak. Nah, itu yang perlu dikemukakan. Nah, Pak Fathul Hadi, ini kan beberapa isu Bapak mengatakan sudah lewat, Bapak mengejar itu kan. Nah, mungkin ini kesempatan Bapak kalau memang mau memberikan kontribusi yang positif untuk pemilu kita ke depan. Nah, mungkin Bapak bisa klaster sekarang enggak, kelompokkan pasal ini, pasal ini, pasal ini klaster ini. Bisa mungkin dibikinkan permohonannya tersendiri. Pasal ini kelompoknya dibikin permohonan tersendiri. Pasal ini kelompoknya. Sehingga lebih fokus uraian Bapak mengajukan ke kami itu. Nah, itu yang harus Bapak pikirkan. Ini ada 7 atau 8 norma yang diujikan di permohonan ini. Dan yang paling berat itu, 7 atau 8 norma yang Bapak ujikan itu tidak dikelompokkan, Pak. Jadi Bapak tidak mengelompokkan apakah setiap norma yang Bapak ujikan itu dia bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 19 ayat 1, pasal 28C ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28F, pasal 28H ayat 2, 28I ayat 2. Jadi ini ada 8 norma yang Bapak ujikan, lalu kemudian norma konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujiannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Pak, apakah norma yang Bapak ujikan itu bertentangan dengan semua norma ini atau tidak? Tidak ada pengelompokannya Pak. Misalnya Bapak kelompokkan pasal, misalnya 14 ayat 1 itu Bapak katakan ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, sehingga itu saja diuraikan. Tidak ada pengelompokannya Pak. Pertanyaan kami di sini, apakah semua norma yang Bapak uji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 19 ayat 1, nah itu enggak ada pengelompokan seperti itu, Pak. Sehingga uraiannya itu sepertinya bercampur begitu, Pak Fathul Hadi. Nah, itu nanti kalau Bapak mau meneruskan, tolong ini bisa dibikin lebih clear. Jadi kami bisa menilainya secara lebih baik. Wah, ini kalau ini bertentangan dengan ini benar atau tidak, itu yang kita nilai. Ya. Tapi itu enggak ada pengelompokan dan kejelasan seperti ya. Itu. Terlebih lagi Pak Fathul Hadi, Bapak mencampurkan juga antara alasan-alasan permohonan dengan kerugian hak konstitusional. Jadi kalau Bapak lihat di halaman 789, itu sepertinya Bapak masuk ke alasan-alasan permohonan. Karena menguraikan pasal ini begini-begini dan segala macamnya. Kalau yang paling penting di legal standing itu dijelaskan mengapa berlakunya norma yang Bapak ajukan permohonan itu merugikan hak konstitusional Bapak. Itu saja dijelaskan. Hak konstitusional mana yang dirugikan itu? Nah, agar menjadi lebih clear. Ini kita takut ini Pak Fathul Hadi, cita-cita Bapak untuk memperbaiki, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu yang baik itu, kemudian tidak tertampung dengan baik dalam permohonan ini, karena terlalu banyak spektrumnya, Pak. Nah itu Pak Patul tadi. Jadi kita ini karena untuk perbaikan demokrasi kita kan tidak harus berpikir harus sekarang, bisa kita gunakan 2029 nanti dan segala macamnya. Itu kalau berpikir, dan oleh karena itu masuk akal tadi disarankan oleh para panelis, apa majelis panel, ya ini mungkin bisa dibikin klaster, Bapak bisa bikin 3 atau 4 permohonan baru ini. Nah dibikin per kelompok, ya sambil anak Bapak ini belajar lah, siapa tahu nanti jadi hakim konstitusi Pak. Gitu, dikelompok-kelompokkan begitu. Nah itu menjadi lebih baik. Terakhir Pak Fatuladi, nah Bapak ini kan beberapanya minta dimaknai ya, ini saya sebutkan salah satu contoh. Bapak minta bahwa frasa dan nama yang terdapat dalam pasal 342 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, Pak. Nah itu yang rumusan memiliki. Baru.
Tidak memiliki.
Sepanjang tidak dimaknai. Nah ini karena pemaknaan. Jadi Bapak sekarang minta frasa dan nama itu dimaknai menjadi begini. Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 huruf B untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD Kabupaten Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan. Nah nanti Bapak sampai di rumah, coba Bapak hilangkan frasa dan nama itu, Bapak masukkan ini yang Bapak minta pemaknaan baru. Itu nanti menjadi lebih clear atau menjadi makin tidak jelas, Pak? Nah itu Pak Batul tadi. Ya Pak ya? Nah itu, jadi, nah itu Bapak nanti lihat cara mengkonstruksikan itu, kalau Bapak mau hapus semuanya, nyatakan aja, menyatakan pasal bla 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 dalam Undang-Undang nomor 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, plak, selesai. Kalau Bapak mau minta dimaknai, nyatakan bahwa frasa atau pasal atau norma pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa makna baru Bapak itu? Begitu cara mengkonstruksikan kalau dia diminta pemaknaan Pak Fatuladi. Ya Pak ya? Nah itu kira-kira saran Pak untuk perbaikan permohonan Bapak ini agar nanti permohonan yang idenya bagus ini Pak tidak terjerembab ke dalam rejim kabur Pak. Nah kalau kabur nanti NO Pak. Nah itu makanya ini ada kesempatan untuk Bapak untuk berpikir ulang, termasuk juga berpikir ini mau diperbaiki atau bagaimana. Itu Pak Batuladi, ada tambahan? Ada yang mau Bapak sampaikan singkat?
Saya mau bertanya.
Ya.
Karena frasa yang kami cantumkan itu dihapus.
Dihapus, diganti dengan yang lain kan?
Bukan diganti. Misal, okay. Dan nama. Nama ya. Itu hilang. Jadi okay. Di kartu suara nanti tidak ada tulisan nama.
Oke.
Okay. Itu istilahnya gimana? Kemudian yang di dapil itu. Jadi suara habis di dapil itu kata di dapil itu hilang. Jadi suara nanti dibawa ke kabupaten, provinsi dan sebagainya.
Okay.
Itu istilahnya gimana mau tanya itu?
Itu bisa Bapak dimaknai jadinya. Jadi kalau ini hilang.
Bukan dibaca ya? Hilang ya, itu.
Jangan dibaca Pak. Oh, gitu. Dimaknai menjadi. Atau kalau mau dihapus dihilangkan aja. Itu. Jadi dapil itu menjadi inkonstitusional begitu.
Oh, gitu.
Jadi kata daerah pemilihan dalam pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1949 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Terus gantinya pasal itu enggak dibaca kan hilang kata itu.
Ya kalau hilang kata itu nanti kita aja yang mengkonstruksikan. Oh, jadi gitu, pasal ya. Barunya begitu.
Oh gitu.
Atau Bapak mau mengatakan sehingga norma pasal aku menjadi. Ya
oh,
boleh
gitu.
Menjadi. Ya Pak ya? Ya. Nah itu.
Kemudian masih lagi.
Ya.
Tadi yang terhormat Ibu mengatakan bahwa KPU harus keliling itu enggak ada dalam urian saya. Yang ada itu nama-nama caleg itu disosialisasikan ke rumah-rumah, maksudnya gambar-gambar yang ada.
Ya itu kan rumah. Datang juga namanya itu Pak.
Gimana?
Itu apa namanya, suruh datanglah supaya orang tahu tiap rumah kan.
Enggak datang, gambarnya itu ada di rumah-rumah. Teknisnya gimana terserah.
Oke. Ya Pak. Jadi yang begini yang paling penting Pak Batuladi, apa yang Bapak pikirkan itu dia tertuang dalam permohonan dan kita mengerti itu.
Ya.
Nah itu, sehingga nanti apa yang Bapak mohonkan itu kalau kita kabulkan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi kalau yang Bapak minta, lalu kami masukkan ke dalam norma baru, orang menjadi tambah tidak mengerti, ya itu menjadi makin rumit ya jadinya.
Terus ada pertanyaan lagi. Ini permohonan saya kalau dulu-dulu itu kan yang mengajukan partai. Kalau saya itu kan dari pemilih, ya. Apakah saya harus menguraikan yang 10? Karena tinjuan saya itu lain, saya hak pilih dari pemilih yang saya utamakan. Gitu. Apakah saya boleh dengan alasan itu dengan tidak mempertimbangkan putusan-putusan yang lain? Karena alasan yang lain itu beda sekali dengan alasan saya.
Kalau Bapak menyatakan sebagai pemilih, itu baru untuk memenuhi kolom legal standing, Pak. Ya. Oh. Oke, Pak ya. Jadi apa-apa untuk mengatakan, mengapa saya mengajukan ini? Karena sebagai pemilih, saya merasakan dirugikan hak konstitusionalnya. Ya. Nah itu gunanya untuk menjelaskan legal standing, Pak. Bapak bisa atau tidak mengajukan permohonan ini. Alasan permohonan itu berbeda. Soal menentukan bisa diajukan kembali atau tidak itu beda juga. Yang Bapak sebut di sini nebis in idem itu. Nah itu. Jadi kalau ada sebuah norma sudah pernah diuji, lalu sudah diputus oleh mahkamah, Bapak menguji lagi boleh, tapi ada dua syaratnya. Dasar pengujiannya berbeda dan atau alasan pengujiannya berbeda. Sehingga Bapak harus pastikan dulu, dulu permohonan yang ada itu, apa alasan pengujiannya? Apanya dasar pengujian? Misalnya pasal 28B, pasal ini dan segala macam. Nah sekarang Bapak datang dengan dasar pengujian yang berbeda, itu boleh. Ataupun boleh sama, tapi alasan yang berbeda. Bukan soal pemilih Pak, pemilih itu Pak Patuladi hanya untuk menjustifikasi kerugian hak konstitusional. Sehingga Bapak diberi legal standing untuk mengajukan permohonan ini.
Cukup Pak ya? Ada pertanyaan lagi misalnya, ya. Kalau misalnya saya punya alasan sendiri, ini tidak perlu menguraikan yang lain-lain tapi kami serahkan kepada mahkamah untuk menilai.
Oh enggak bisa Pak, jadi kami menilai itu harus kami nilai. Oh, Bapak gitu. Harus sampaikan ke kami dulu, ini loh alasan kami yang berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya.
Makasih.
Nah itu yang dinilai oleh hakim nanti. Ya Pak ya,
ya.
Pak Patuladi, Mas Rara, Afkar Rara, ya nanti kerjasama dengan Bapak, pikir-pikirkan ini, Pak ini kayaknya yang ini harus kita pecah begini-begini supaya lebih fokus. Nah ini bisa ditarik aja yang ini dulu, nanti dibikin yang baru yang lebih fokus itu menjadi 3 atau 4 permohonan. Itu mungkin jauh lebih fokus dia, Pak Fatuladi. Bapak ini sudah ada catatan emasnya di Mahkamah Konstitusi.
Terima kasih.
Iya, ya Pak ya, itu nanti dipikirkan lagi. Dan ada yang mau tambahkan Prof. Ari? Prof. ini? Cukup ya Pak Patuladi ya, Mas Rara ya. Oke, dengan demikian sebelum ditutup, ini diberitahu, kalau sekiranya Pak Patuladi, kedua pemohon, mau melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara, itu ada waktu untuk memperbaikinya, 14 hari dari sekarang. Jadi paling lambat tanggal 4 Maret 2024 perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 9 WIB. Tanggal 4 Maret 2024. Nah, kalau mau memperbaiki, tapi misalnya kalau Bapak pikir ini harus diubah total, harus dengan permohonan baru, Bapak juga bisa menarik yang ini dulu, sehingga fokus ke permohonan yang baru itu. Itu batasnya ya Pak Patuladi ya?
Untuk yang ini saya memperbaiki saja sesuai saran-saran dari mahkamah, bukan permohonan baru.
Oke, ya disilakan memperbaiki Pak Patuladi. Jadi batasnya dicatat Pak ya, tanggal 4 Maret 2024, hard copy dan soft copy diterima mahkamah paling lambat pukul 9.00 WIB. Tapi kalau Bapak bisa memperbaiki lebih cepat, nah itu kami senang Pak. Sehingga kita sudah bisa menilai permohonan Bapak ini sebelum kami menyelenggarakan sengketa Pilpres dan Pileg. Ya, nah, oke, okay. Lebih cepat lebih baik ini sehingga bisa dinilai lebih awal. Terima kasih. Dengan demikian sidang pendahuluan untuk perkara nomor 21 /PUU/22/Romawi/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang